Blaðsíða 55. Samantekt 2.1. Hlutur sem stendur á tilteknum fleti verkar á hann með ákveðnum krafti. Krafturinn er jafn þyngd hlutarins. Þrýstingur er mælikvarði á þann kraft sem verkar til dæmis á fersentimetra. Grunneiningin fyrir kraft er paskal. Eitt paskal jafnt og eitt newton á fermetra. Þrýstingur er jafnt og kraftur deilt með flatarmáli eða p jafnt og f deilt með a. Ef kraftinum er jafnað niður á lítinn flöt verður þrýstingurinn mikill. Dæmi um slík tilvik er þegar egg á hnífi eða exi eða oddur á nagla eða nál kemur við sögu. Ef kraftinum er jafnað á stóran flöt verður þrýstingurinn lítill. Það á til dæmis við um snjóþrúgur og skíði. Hægra megin á síðunni eru nokkrar litlar myndir. Undir efstu myndinni stendur stór flötur, jafnt og lítill þrýstingur, lítill flötur, jafnt og mikill þrýstingur. 2.2. Þrýstingur í vökva. Þrýstingurinn í vökva verður meiri eftir því sem neðar kemur í vökvanum. Þrýstingur á tilteknum stað í vökva er sá sami í allar áttir. Þrýstingur í vökva verður meiri eftir því sem eðlismassi vökvans er meiri. Okkur finnst steinn vera léttari ef við höldum á honum í vatni en ef við höldum á honum í lofti. Það stafar af því að lyftikraftur frá vatninu verkar á steininn. Þegar hlutur flýtur á vatni er lyftikrafturinn jafn þyngd hlutarins eða meiri. Samgangsker eru samtengd ílát með vökva þar sem vökvaborðið verður jafn hátt í báðum eða öllum ílátunum. Undir annari mynd hægra megin á síðunni stendur Í baði verkar lyftikraftur á okkur. Undir myndinni fyrir miðið stendur Vatnsgeymir á hæð eða uppi í fjalli skapar þrýsting í vatnslögnum húsa. 2.3. Þrýstingur í lofttegundum. Jörðin er umlukin lagi úr lofti, lofthjúpnum. Þyngd loftsins skapar loftþrýsting. Loftþrýstingur er mældur með loftvog og gefin upp í hektopaskulum. Staðal loftþrýstingur við sjávarmál er 1013 hektopaskul. Loftþrýstingur minkar eftir því sem við erum hærra yfir sjávarmáli. Þrýstingurinn lækkar 1 hektopaskal fyrir hverja 8 metra sem farið er upp á við. Þrýstingur í lofttegund ræðst af því hversu hratt sameindir hennar hreyfast. Þegar hitastig lofttegunda hækkar verður hreyfing sameindanna hraðari og þrýstingurinn vex. Ef þrýstingur verður hærri en eðlilegur loftþrýstingur tölum við yfirþrýsting. Ef þrýstingur er lægri en staðalþrýstingur nefnist það undirþrýstingur. Undir næstneðstu myndinni hægra megin á síðunni stendur Munur á þrýstingi ofan og neðan við vangina heldur flugvélum á lofti. Undir neðstu myndinni stendur yfirþrýstingur í dekki.